Poštovani slušalci Vaseljenskog radija, Hristos Voskrese! U nastavku slušate besjedu mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Joanikija vjernom narodu koji se okupio danas u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja na Svetoj arhijerejskoj liturgiji. Čuli ste riječi mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Joanikija koji se obratio svom vjernom narodu koji se danas na Vaskrs okupio i prisustvovao svetoj arhijerejskoj liturgiji u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici.